Mahareta ambara-pahafaty, hoy ny Tompo, dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Evanjely masina no soratan'ny masinda Lioka, toko fahavalo ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo.
Tamin'izany andro izany, nanao fanoharana tamin'izy ireo koa i Jesosa, momba ny tsy maintsy hivavahana lalandava sy ampaharetana. Hoy izy, tany amin'ny tanàna anankiray any izy mpitsara anankiray tsy natahotra an'Andriamanitra sy tsy mena mason'olona. Ary tao amin'izany tanan'izany koa dia nisy mpitondra tena anankiray nankao amin'ny matetika nanao hoe, omerarina aho amin'ilay miady aminy, fa tsy nanaiky noviana noviana izy. Kanto tamin'ny farany dia hoy izy anankampo, na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aho sy tsy mena mason'olona, dia manahirana ity mpitondra teny ity ka omeko rariny aingana izy mba tsy hiverimberina mandrakariva nyorosory aho. Ary anao io ny Tompo, izay lazay mpitsara tsy marina, ka Andriamanitra indray vano tsy hamerary ny olom-pinidiny izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary tsy alaky amonjy azy. Lazaiko aminareo fa omendrary ny aingana izy ireo, kanefa rehefa tonga ny zanak'olona momba hahita finoana ety ambonin'ny tany izy. Izany ary ny teniny Tompo.
Derany ho anao ry Kristy.
Atorin'i Jesosy amintsika indray eto ny mahakasika ny fomba vavaka tsy maintsy hivavahana lalandava izay ampaharetana. Voalohany indrindra, adidy tsy azo ialana io, tsy azo avela, fa tsy safidy fotsiny, ka na anao na tsy anao tsy maninona, fa tsy maintsy atao. Kosakasak'izay tsy mivavaka, fanehoana ny fiombonana sy fifandraisana amin'Andriamanitra mantsy mivavaka, ka ahoana no mitady isaraka aminy? Miaraka aminy aza moa mbola mety ho sahirana, maika moa fa raha manalavitra azy. Rehefa tsy mivavaka dia loza. Izy Jesosy Andriamanitra aza moa mivavaka, ka izay isika olombelona indray ve no tsy hivavaka? Nga isika ambony noho izy? Fanampin'izany, efa mety ny mivavaka fa tsy ampy. Atao lalandava aloha izany hoe tsy nitsaingiko atonin'ny akoho ihany na toy molobilany ka indray manodidina ihany, fa lalandava izany hoe tsy indray maka fotsiny fa miverimberina aza tsy maninona, na koa hoe tsisy fitsara. Ko azakivy ny mivavaka izany, fa raha tena zanak'Andriamanitra isika dia ataovy toy ny rivotra iainana mihitsy ny vavaka, toy ny sakafo mamelona, ka raha tsy misy azy tsy mahazo ainana mety ho fatiko azy. Tsy mijanona hatreo ny tenin'i Jesosy, fa mbola misy toyany mivavaka lalandava sy ampaharetana. Mila maharitra ny mivavaka, dia nio aneny fotoana lanintsika amin'ny zavatra afa mandritra ny akobanandrontsika. Raha tsy teny afa-tsy ny finday ohatra, mahavita mandokalina mihitsy manao Facebook ny sasany, miala volo mijery baolina hatramin'ny adiny firy na alaza ao koa ny atoandro, manao karaoke sy mandany vola mba ho amin'ny fahafinaretany vatana na koa fialamboly. Ao koa ireo zavatra hafa tsy tanisaina eto mahavariana antsika fa ny vavaka apahany kely ihany. Misy fotoana aza dimy sy tavela mihitsy ny vavaka satria vizana miala vola. Mila jerena akaiky ny amin'izany, mila mandiny tenany amin'izany, satria lasa mifamadika ny rasa, ka ny tena izy indray lasa minambina, ny manodidiny indray ny lasa ivina, ka ho very amin'izany lasa mandosa. Omena rary ny aingana izay lomponidy mitaraina amin'Andriamanitra andro aman'alina sy malaky ho vonjeny. Tsara mariany etoana fa tsy natao an'izay manoka teny ihany ity vavaka ity, fa sahaza ny rehetra ka tsy tokony isanao azy ho amin'ny zavatra izany, fa oka vaindohandrarany rehetra. Aza atao filahin-dratsy tsy mahita ny vavaka, aza atao fisehosoana fotsiny. Misy mivavaka lady efa mangalatra koa alatsinainy, ny any sasany aza moa tsy miandry alatsinainy akory dia efa mangalatra. Misy entina ilandera sy hiabebona ny vavaka, ka variana manao zavatra hafa any amin'ny birao na toeran-kafa mandritra ny fankalazana ny Eukaristy na ny fivavahana lady, fa rehefa raikitra ny rakitra sy ny filazana vaovao izay vao mody miseho hitany olona. Ny any hafa indray ao am-piangonana ihany fa variana mandamina fotsiny, fa tsy mivavaka akory. Mila lamina aloha ny tenany vao mandamina ny hafa izy. Ao koa ireo mody mivavaka mba hanafena ny ratsy fanaony, samy tsy mety avokoa izany rehetra izany. Aoka andiny tena tsara re isika ka hibebaka ny fahazarany ratsintsika. Farany, toa miavery finoana nefa rolombelona, satria takalo ny zavatra hafa Andriamanitra nahary azy. Hita maso ny mamaky azy, fa tsy raharahiny izay tsy hitany ihany. ny eto tany ihany fa tsy mandrarahany any akoatra, ny anio ihany fa tsy ny ampitsokoa. Efa fantatr'i Jesosy mialoha izany ka nametrahany fanontaniana hoe rehefa tonga ny zanak'olona momba hahita finoana ety an-tany izy?
Ry Andriamanitra rainay, eo mba omeo anay mpanomponao mandrakariva ny fahasalaman'ny fanasin'ny vatana, ary mivavaka ao anay i Masina Mary Virjiny Bevoninahitra, ka engane izahay rehetra ho afaka amin'ny loza manjo ety an-tany sy azo ny asambarana mandrakizay any an-danitra, amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen.